Вітаю, це Юрій Самусенко і серія спеціальних подкастів від DTF Magazine про голос документального кіно у світі. У цьому випуску будемо говорити з режисеркою фільмів «Домашні ігри» та «Ми не згаснемо» Алісою Коваленко. Режисерка документує будні п'яти підлітків з 2019 року в Донецькій області. На околицях їхнього села йдуть важкі бої, а вони мріють виїхати звідси, щоб відкрити для себе нові перспективи. Від спроби стати українським Ілоном Маском та акторської кар'єри до мрії підкорити Гімалаї. Не всім фантазіям судилось збутись, але одну все-таки вдається зреалізувати. Алісо, привіт.
Вітаю.
Це точне формулювання синопсису?
Ну, так.
Більш-менш.
Тільки Луганської області.
Луганської області. Хотів би, мабуть, почати з якихось дуже простих і банальних питань, які задають дуже часто на кінофестивалях. Звідки з'явилася така назва «Ми не згаснемо»? Бо я розумію, що мені здається, вона з'явилася через слова одного з героїв, але, можливо, за цим схований ще якийсь сенс.
Так, у нас досить довго фільм носив назву «Експедиція 49», і на початку взагалі здавалося, що він там буде більше про підготовку до експедиції, але просто з часом, коли я там більше почала знімати і проводити багато часу з героями, я зрозуміла, що це кіно, воно зовсім не про експедицію, не про Гімалаї, воно взагалі про буденність підлітків на Донбасі, і як можна мріяти, боротися за свої мрії, навіть коли навколо така нудьга і, типу, така в дупі світу, як там говорять наші герої, що ти, незважаючи на все це, можеш змінювати все одно світ навколо, якщо ти там маєш в собі сильну мотивацію, маєш світло в собі, можна освітлювати цю темряву. Ось. І, власне, ми не згаснемо так. Вже ми були, не думаю, на такому фінальному етапі монтажу. І ми думали, ми вже розуміли, що маємо змінити назву фільму. І ми придивлялися вкотре монтаж, і там є сцена, де один з наших героїв, хлопець, читає реп, пише пісню, і він там говорить «Я не згасну». І ми подумали, о, це воно і є насправді. Це про «Ми не згаснемо», це і про мрії, які є в нас, які не згасають, і про це світло, яке є всередині. Тобто це така метафорична насправді назва. І ми подумали, що це також про всіх нас, українців. Тобто, з одної сторони, так, це про підлітків, про молоде покоління Донбасу, але це стало, цей фільм став насправді і про всіх нас. І скільки б нас там не бомбили москалі, не бомбили наші станції, і там у нас може не бути світла в наших вікнах, але світло, якщо ми маємо його всередині, то ми не згаснемо.
Угу. Фільм уже досить багато подорожував по кінофестивалям. Як його сприймають глядачі за кордоном? Вони відкривають якісь нові сенси? Чи вони розуміють так, як і очікувалось?
По-різному, насправді. В Берліні був просто неймовірний показ. Я навіть уявити собі не могла, що це буде настільки емоційно сильний показ, і ти прям відчував реакцію залу. Зал дуже реагував емоційно набагато, ну, на різні моменти, на сцени. У нас були там тричі стоячі овації. Ось, а я ще дивилася фільм разом, я сиділа з нашими героями, дивилася, як вони реагували. Це було дуже якось так щемко, чутливо. Ось, прекрасне було сприйняття фільму в Німеччині і в Берліні, і потім у нас був фільм на Гоїст в Ізбадені так само. І всі були якось дуже емоційно реагували, і багато хто просто підходив і обіймав. Обіймав і плакав. Ось, і, ну, я, звичайно, зрозуміла, що так, нам таки вдалося зробити кіно, яке торкається серця. Для нас це було найважливіше, щоб глядачі змогли відчути це кіно. Тому що це не кіно мозку, це, скоріше, кіно емоції.
І ще з таких технічних деталей, які мені запам'яталися, мені подобається, що в цьому фільмі звучить англомовна музика, слова якої перегукуються із емоційним станом людей в кадрі. Тому я хотів запитати, звідки взялося таке рішення, чи важко було дістати ці треки?
О, це був довгий шлях, насправді. Ну, всі знають, що там в житті підлітків музика займає дуже важливе місце. Наші герої постійно слухали музику, Ми хотіли використовувати багато музики реальної, тобто яку вони слухали, там ходили на дискотеки, але ми просто, по-перше, не потягнули цей бюджет, типу, очистити всі права. І, по-друге, це була теж дуже різна музика, а ми хотіли створити якийсь такий універсальний образ, і ця музика ніби щоб була голосом підлітків, голосом їхніх мрій. І ми почали працювати з польським композитором, досить молодим таким. Ось, і ми знайшли оцю, ну, якусь таку універсальну мелодику, яка могла б об'єднати оці емоції підлітків і передати їхні відчуття, їхні переживання. Ми дуже довго працювали над цими піснями. У нас навіть був лірицист Кася, польська співачка, дуже класна. Але тексти і взагалі от головні мотиви ми взяли з текстів Руслана, одного з героїв, який пише реп. Ми використовували його теж лірику з його пісень. Ось, тому це для нас насправді такий дуже важливий елемент в фільмі. Оці, це музична, теж якась така драматургія, вибудувати оцей голос і звучання емоцій героїв.
Наприкінці, я сподіваюся, що це не спойлер, звучить пісня Radiohead, і це мене супер сильно здивувало. Мені здається, що це перший український фільм, в якому звучить трек Radiohead. Як склалася ця історія з тим, що ви взяли це?
Це взагалі було спочатку дуже спонтанно. Ми якось їхали з героями, ми колись їздили там на Говерлу на тренування. Ну, це не увійшло у фільм. Але я слухала Radiohead, і я знімала дітей в навушниках під цю музику. І я зрозуміла, що це просто неймовірно, якось ця пісня неймовірно підходить до фільму. І текст, і взагалі мелодика. І ми почали потім її використовувати в трейлері. І вона настільки з нами зжилася, ця пісня, що ми, звичайно, думали, будемо боротися до кінця, щоб мати цю пісню в кінці фільму. Ну, ми думали, що якщо вже не вийде, то не вийде, якщо це буде якась там божевільна сума, щоб там отримати права. Але, в принципі, це не були, скажімо, якісь гроші. Скажу так по секрету, непальська музика коштувала майже, ну, типу, можна сказати, там навіть дорожче, ніж Radiohead. Ось так, і так, для нас це була дуже важлива композиція. Ми всі, вся наша команда, всіх там режисери, монтажу, продюсери, ми всі прям мріяли, що ця композиція буде в фільмі.
Бо буквально десь 2 чи 3 тижні тому в кінотеатрі «Жовтень» показували фільм про фільм «Люксембург-Люксембург», і Антоніо Лукіч в цьому фільмі про фільмі вставляв такі тайм-коди, скільки коштує один трек. І там, здається, ну там був не цей трек Radiohead, не будемо казати який, але був інший, і він коштував щось там, здається, близько від 50 до 70 тисяч доларів.
Ого, може це ігрове через те, що...
Ну, можливо, ігрове, але я так подумав, що, я не знаю, можливо, менеджмент або хто, як відбувається цей механізм, прослухав, прочитав сценарій або подивився фільм, і такі, ого, це кіно можна закривати Radiohead-ом, в принципі. Ще таке цікаве спостереження було в Катерини Горностай в нашому подкасті про те, що на Generation 14+, на Берлінале, щороку беруть фільми українські про підлітків під час війни. І це начебто почалося від школи номер 3 Лізи Сміт. І так, кожного року це відбувається. Звісно, фільми різні, вони абсолютно про різне. Але я впевнений, що ви теж помітили таку тенденцію. І мені цікаво, як в цьому контексті ви дивитесь на своє кіно. Чи воно складається в цю лінійку?
Ні, я думаю, що це якось такі різні грані, звичайно. Мені хотілося робити кіно там про підлітків не в тому контексті, що я так, як там все сумно, все погано на Донбасі, а хотілося робити насправді кіно про світло і про це нове покоління, яке насправді могло б збудувати новий Донбас. І для мене це теж було дуже важливо показати. Ну, це Марина Степанська, моя подруга і колежанка, дуже класно сказала, що це кіно руйнує міфи і стереотипи про Донбас, які ми всі маємо. Донбас дуже змінився. І змінився там за 8 років. Ось, і це нове покоління, я бачила в ньому справді новий Донбас. Ось, дивитись. Але щодо там Берліналі, ми насправді навіть не думали про Берліналі. Ми вже там на момент, коли ми закінчували монтаж, ми подалися на Берліналі, але потім ми навіть ще там сперечалися, думали, а може Копенгагенський є дуже класний фестиваль документального кіно. І ми ще навіть вагалися, чи Берліналі, чи CPH – це фестиваль в Копенгагені, і потім все ж таки багато наших колег порадили все ж таки Берліналі. Тому ми абсолютно якби не робили фільм під фестиваль. Ми не планували робити фільм там під Берліналі. І взагалі, оскільки ми зробили перший черновий монтаж за місяць до повномасштабної війни, потім я там пішла воювати, і взагалі не було відомо, що буде навіть з цим проєктом. Ми не знали, коли ми його закінчимо. Ось, тому у нас не було якогось там таймлайну, що от ми робимо кіно, і ми його закінчимо там для якогось фестивалю. Насправді, я там дуже люблю фестиваль ІТФА в Амстердамі, це там називають документальні Канни, і мені здавалося, що цей фільм більше там для ІТФИ, більше для фестивалю документального кіно. Я навіть боялася Берліналі, думаю, ой-ой-ой, це пафос, це фестиваль все ж таки більше ігрового кіно, я навпаки якось так з пересторогою відносилася до цього, тож так.
А там я пам'ятаю, що здається, що фонд ІТФИ частково фінансував цей фільм.
Так,
тому,
так.
Можливо, це здається і логічним.
Так.
Розкажіть трошки про механіку роботи з дітьми, бо завжди ми говоримо про документальне кіно в якось в контексті маніпуляції. Угу. Часто маніпуляція сприймається як негативне якесь слово. Але як вам було працювати з дітьми в контексті оцієї роботи, щоб бути мухою на стіні, щоб вас не помічали діти, щоб вони не дивилися в камеру, не говорили якихось слів саме про зйомку? Ну, тобто цей процес, мені здається, досить важкий.
Він довгий. Це просто це про час. Ти там можеш одразу казати, ти можеш робити все, що завгодно, єдине, що ти там не говориш камеру, не звертаєшся, ну, коли там є зйомка, не звертаєшся прямо там до мене, і все. Все решта, роби, що хочеш. Кажи, що хочеш, просто живи життям. Звичайно, для того, щоб люди звикли, і діти звикли, потрібен час. Але чим більше часу ти проводиш, то потім просто про тебе забувають про камеру. Ось, і ми там з Андрієм стільки просто там часу провели разом, просто ми облазили всі навколишні села, містечка, потім вже об'їздили на мотоциклі, нас там зупиняла поліція, тому що ми були без шоломів, а Андрія не було прав, бо йому ще було 14 років. Ми стільки всього прожили разом, і коли ти проживаєш стільки моментів, ти стаєш частиною теж їхньої реальності, от, і вони вже тебе сприймають як частину їхньої реальності, не просто як якогось туриста там приїхав, побув і поїхав до себе. Мені хотілося стати частиною їхнього життя. І часом бувало, що я там приїжджала, наприклад, там на 10 днів, жила з родиною Андрія, і я там за ці 10 днів, наприклад, могла зняти всього 3 сцени. Але я проживала якісь моменти, ми робили всякі різні речі, і я споглядала просто на цей світ і розуміла, що найяскравіше, і що найяскравіше і найважливіше можна вихопити з цього. Ось. Але так, це завжди про час. Документальне кіно – це, в принципі, завжди про час. І робота з героєм – це теж про час. Хтось відкривається швидко. Комусь потрібно більше часу. Наприклад, Андрій, там він, я думаю, через тиждень просто, ну, типу, він був абсолютно природний, органічний. Руслану потрібно було більше часу, він дуже соромився, він постійно так себе контролював, чи він правильно щось сказав, чи він правильно сформулював фразу, він дуже переживав, але теж з часом він розслабився, і ми вже ходили там разом на вечірки, і він вже там так не переживав, там, як він говорить, як він виглядає. От, у нього були такі зажими навіть там в тілі, він якось так дуже зажимався, хоча він сам мені говорив, що насправді я так хотів взяти участь в цьому проєкті, щоб розкритися, тому що мені самому не вистачало цієї відкритості до світу. Я думаю, що дійсно йому цей проєкт і Гімалаї, і ця поїздка, експедиція його теж дуже-дуже розкрили.
А бували якісь моменти або епізоди, коли герої фільму казали про те, що тут стоп, тут ми не хочемо, щоб нас знімала камера, і якось виходили з кадру, не хотіли зніматися, бо тому, ну, можливо, в якийсь момент їм було емоційно важко, і вони не хотіли, щоб це бачили глядачі.
У Лізи були моменти бунту. Ну, це не було так прям, що вона виходила з кадру. Просто були моменти, коли вона не хотіла взагалі зніматися. Типу, от у неї був такий стан, і мені було теж важко. Бо я там приїхала, а Ліза така, у мене сьогодні поганий настрій. Я сьогодні хочу бути сама. Мені треба там подумати, зібратися з думками. Ось. Ну, і були якісь такі моменти. Але так, щоб сказати, ні, не було так жорстко, ні, не було.
Я знаю, що з кількома підлітками зараз втрачено зв'язок, і, мабуть, як наслідок, ну, вони не подивилися фільм повністю, але ті, хто подивилися фільм, який у них був фідбек, що вони казали про стрічку?
Ну, це ж ми на Берліналі були, і був Андрій, Ліза, Лєра і Гріша Братця, теж Лізи. Я сиділа поруч з ними, дивилася, як вони реагували, сміялися, плакали. Але найбільше мені запам'яталося те, що сказав Гріша, брат Лізи, на Q&A в Берліні, коли теж питали там про сприйняття, як ви сприйняли фільм, бо Андрій сказав просто «Вау!». А Гріша сказав щось таке дуже екзистенційне, він сказав, бо він пробув 10 місяців в окупації. І там дивом він зміг виїхати, йому просто було ще 16 років, тому він ще зміг. Він сказав, що мені здавалося, що моє минуле життя – це ніби випалене поле, що мого минулого не існує після повномасштабної агресії. Але він сказав, коли подивився фільм і побачив там світло, любов, щастя, які ми були щасливі насправді, незважаючи ні на що, і що це був для нього ніби портал в це життя, в цей світ, якого просто більше не існує і не буде вже існувати. І мені це найбільше запам'яталося, я зрозуміла насправді, що це теж для чого ми робимо документальне кіно, бо часом виходить так, що ми зберігаємо щось, що може бути втрачено. Ось, і, наприклад, там це «Золоте 4», от ми говорили вчора з Андрієм, з його мамою, навіть якщо вже ми звільнимо «Золоте 4», туди більше не повернеться життя. Там все будувалося навколо шахт, шахти затоплені, тобто там вже просто нема чого робити, там «Золоте 4» розбомблено, крім того, нічого не працює, це абсолютно мертва зона, і туди ніколи не повернеться життя. А ми змогли зберегти це життя в кіно, перед цим апокаліпсисом, який зруйнував цей світ.
Трошки зробимо реверс. Я, мабуть, не ввів достатньо великого контексту. Хотілося б дізнатися, як ви знайшлись зі своїми героями?
Це почалося з зустрічі з Валентином Щербачовим. І він розказав мені про таку мрію. Зробити проєкт для дітей з Донбасу, дітей з там сірої зони, з зони дуже близько до лінії фронту, дітей, які мріють подорожувати, які ніколи не мали можливості подорожувати, подарувати їм цю надію, реалізувати їхню мрію. І мені здалося, що це просто неймовірний проєкт, дуже важливий проєкт, і я просто захотіла долучитися до цього. Ми почали реалізовувати цю мрію Валентина. Ми їздили на Донбас разом, спілкувалися з дітьми, зустрічалися з директорами шкіл, ми їздили в Попасну. Ну, ми поїздили так в різні школи, теж діти писали листи, надсилали селфі, там такі відеозвернення, чому взагалі для них це важливо, про що вони мріють. І потім був такий відбір п'ятьох, які мали, я думаю, найбільшу внутрішню енергію. І дуже-дуже-дуже так мріяли побачити світ, інший світ десь.
Але перше сходження у них було на Говерлі, а потім було вже в Гімалаях. Чому ми не побачили, як вони заходять на Говерлу?
Та багато чого ми не побачили. Це ж дуже складно вкласти в фільм все. У нас було монтаж був дуже важкий, ми викидали багато сцен. Була не тільки була Говерла, був ще й тренінг, теж на Донбасі ми по терконам лазили з Валентином. Ось, тобто багато чого було за ці 3 роки, і багато теж класних сцен з Донбасу, які не увійшли. там і перше кохання, і якісь такі речі. Там ми з Андрій знімали, вони з другом, там хорор-фільм в розбомбленому будинку вночі. Ось, і ми ледь не плакали на монтажі, і там кожного разу Марина Майковська, режисерка монтажу, казала: «Аліса, ну ти ж знаєш, ми маємо вирізати цю сцену». Я кажу: «Та-та-та-та, але не сьогодні, може завтра, може». Ось, ну так, це складно. А ще це 5 героїв, і матеріалу було багато, тому що я намагалася якби розкрити повністю кожного, і потім ми вже вибирали, що найважливіше з кожного історії.
Як працює ось ця механіка відбору? Ось з ними спілкувалися ви чи саме люди, які займалися цим відбором? Тобто ви були посередником?
Ми насправді зустрічалися всі разом з ними. І я була, Валентин був. Звичайно, Валентин читав більше листи, але ми з ним говорили, тому що ми бачили всі, разом бачили всіх дітей і разом читали. Тобто в якийсь момент ми разом говорили. Ось, але ми були одностайні абсолютно в рішенні. Ліза зробила просто неймовірно, вона відправила там відео, яке вона змонтувала, і ми коли подивилися, ми подумали: «Вау! Така дівчина в такій дупі і так мислить в такому віці, ну це просто неймовірно». Тобто, ну, щодо всіх дітей, це було абсолютно очевидно, що вони круті і хотілося їх підтримати.
Угу. Це фантастичний фільм в тому сенсі, що ми бачимо, як люди із Луганської області ходять по териконам, потім заходять в Гімалаї. Але я думав про те, як знімальна група бореться з цими складнощами, тому що це те, що залишається за кадром, і це, можливо, навіть цікавіше може бути, ніж все, що відбулося з героями.
Ну, ми на Говерлі ледь не вмерли в світ, чесно кажучи. Я не була впевнена, що я дійду. В Гімалаях перші дні було дуже важко, тому що м'язи адаптуються. Ми кожен день там йшли, прокидалися о 5-й, о 6-й ранку, і кожен день по 8 годин йшли. Все боліло, там, вранці ми ледь вставали, а ще, ну, там, діти то йшли там з маленькими рюкзачками, а ми йшли з технікою, знімали, і у тебе не просто там ноги, ну, відмирають, у тебе і руки відмирають, і все, просто нічого, руку не можна було підняти, ну, просто все дуже боліло. Ось, але потім ти звикаєш, адаптуєшся, якось входиш в ритм. Так, але це було дуже важко. А ще ми потрапили, вже сезон дощів почався. І кожен день, як це там в Форесте Гампі було, там хтось увімкнув дощ, і він просто йшов і не закінчив. У нас кожен день о 3-й годині хтось вмикав дощ, і він йшов аж до самої ночі. Там тільки якраз ми доходили, спали, от він закінчувався там вночі. Ось, було дуже важко. Але це того варто.
Я пам'ятаю ваш попередній фільм «Домашні ігри», і мене дуже здивувало в цій історії те, що як режисер може втручатися в цю історію, як він може, не знаю, взаємодіяти зі своїм героєм. І мені здається, що це помітно і в цьому фільмі. Ви для себе ставите якісь рамки, наскільки можна втручатися в це життя, наскільки можна його змінювати? Як ви формуєте наратив фактично на знімальному майданчику, а не вже на монтажі? Чи є у вас є такі, я би не сказав, це етичні рамки, мабуть, але рамки такої самоцензури, мабуть?
Ну, радикально якось я не вмішуюся. Можу інколи, коли я бачу, що там я можу підкоригувати щось так, але там робити щось радикальне, те, що не характерно, або говорити щось, що не є там, не є близьким героєм. Ні, так настільки ні. І я намагаюся не дуже сильно вмішуватися. Я там були моменти, коли ми там з Ільєю багато-багато говорили, бо він там хотів, я тут не хочу спойлерити, на актора вступати. Я, звичайно, його підтримувала, казала: «Та приїжджай, до мене будеш жити, та ми з тобою разом в Карпенка-Карова сходимо». Ну, такі речі так, типу, тому що мені хотілося їх підтримати. Я бачила там у них якийсь талант, потенціал, і хотіла, щоб вони його розкривали. В цьому плані так. Потім, там, наприклад, ну, коли вже почалася повномасштабна війна, то я взагалі зрозуміла, що я там не можу більше знімати. Я була на Донбасі, І я вирішила, що треба допомогти з евакуацією. І я вмовляла сім'ю Андрія, сім'ю Руслана виїхати. Так, це вже було, ну, я вже вмішувалася в їх життя, але це був момент, коли треба було вмішуватися в їх життя. І теж знову це буде спойлер. Так, одну героїню ми змогли вивезти з Харкова. Вона вже тоді навчалася в Харкові. Вся її сім'я опинилася в окупації. Ми спілкувалися з її батьками. Вони сказали, будь ласка, так, вивозь. Тому що хоча б нехай вона матиме шанс, нехай вона буде в безпеці і в кращому місці. І так ми вирішили. Ось.
В Каннах цього року показували один польський фільм, він називається «Звідки, куди?», і він про режисера, який фактично евакуює українців зі сходу України до кордону з Польщею, і спілкуючись з українськими режисерами документального кіно, помічаю таку тенденцію про те, що ну, наче немає вибору, крім того, як брати камеру і знімати все, що з нами відбувається, намагаючись відрефлексувати самому собі, або, можливо, допомогти якось самому собі. І ось в фільмі «Звідки, куди?» режисер там бере камеру для того, щоб знімати евакуацію. Він знімає там заднє сидіння в основному, для того, щоб якось вийти потім із цього стану. Чи були у вас ідеї того, щоб знімати теж евакуацію, коли ви цим займались?
Я, до речі, знаю про це. Я його не дивилася, але Мачея, режисера, знаю. Ми якраз були от в Варшаві, коли була прем'єра польська. У мене, навпаки, опустилися руки, якщо чесно. Я трохи зняла Лізу, коли ми вже їхали, коли ми вже від'їхали від ну, небезпечної, виїхали з небезпечної зони. Але це в мене не було ніякої мотивації, ні бажання. Я ж перші дні провела з родиною Андрія, і я майже нічого не зняла. Я не могла знімати просто. Все опустилося, я відчула, що та яке кіно зараз взагалі? Про що? Ну, типу, ну, не знаю, нічого не відчувала. Не відчувала, що це важливо і все. Ось, можливо, коли ти звідкись приїжджаєш знімати, то у тебе якесь інше сприйняття. Коли ти всередині, я відчувала себе безсилою як режисер, і ось я тому потім пішла на фронт воювати, бо здавалося, що це зараз єдиний якийсь вихід, що ми маємо щось робити і діяти.
Це якось змінилося з часом? Ну, можливо, ви не знімаєте, але бажання, можливо, з'явилося з часом, коли ви зрозуміли, що треба буде повернутися до професії, наприклад, після того, як це все закінчиться?
Ні, не те, що я зовсім не хочу більше там робити кіно, такого нема. Просто я так, звичайно, я думаю, що коли ми вже переможемо, то я буду робити кіно, продовжувати. Я вважаю, що документальне кіно дуже важливе. І я відчула, що це важливо, коли у нас була прем'єра на Берліналі, тому що там новини новинами, люди їх там читають, забувають. А коли хтось подивився кіно, це зовсім інший досвід емоційний, і це кіно залишається з тобою дуже довго. Ось, тому це важливо. Так, я насправді, коли навіть на фронті була, я там трохи знімала для сина щось просто, щоб зберегти цю пам'ять, якщо я загину, то у нього щось залишиться про мене і про те, що ми там робили на фронті, і про там моїх побратимів. Ось, це таке дуже, це такий відеоальбом пам'яті, це не кіно, але ми зараз намагаємося, думаємо, можливо, зібрати це, з цього матеріалу, зробити такий більш експериментальний фільм, і він буде про те, як говорити з дітьми про війну, особливо батькам, які на фронті, наприклад, або які воювали, або які ще воюють, як говорити про цей досвід, і що це за досвід такий, і в плані екзистенційному якомусь, не просто там, що ми робимо, а в що ми відчуваємо. Ось, тому що я записувала дуже багато своїх розмов з сином, знімала, хотіла це йому залишити, якщо щось станеться. Ось, і є потреба рефлексувати, кіно теж допомагає рефлексувати. Бо коли ми не рефлексуємо, воно просто там, наші травми, наші переживання, вони просто там провалюються всередину, інколи потім там з'являються різні посттравматичні стани. Дуже важливо рефлексувати навіть свої травми, свої переживання. І кіно допомагає з цими рефлексіями.
Розкажіть трошки більше про свій досвід в Збройних силах. Я так розумію, що Збройні сили були не прикордонники, не Нацгвардія?
Я була в українській добровольчій армії, ага. УДА. Ось і ми на початку були в Київській області 72-ї бригадою, ми були разом. Ну, по суті, у нас були окопи там всі разом. Ми робили все разом. Все це узгоджувалося з ССО. Потім ми, коли вже москалі відійшли, то ми поїхали в Харківську. В Харків. Тоді дуже близько російська армія підійшла до Харкова вже, ну, вони там підійшли майже до індустріального району, і ми, власне, мій підрозділ брав участь у звільненні всіх, в принципі, містечок, там всі Кутузівські, Шестакова, це все аж до кордону ми дійшли. По суті, у нас останнє наше, ну, містечко, там село, я б сказала, в якому ми зупинилися, було Перемога. І ми увійшли в нього 8 травня. Ми ще жартували, я такий, от, це класний знак. Значить, ми увійшли в Перемогу, в День Перемоги, значить, скоро буде Перемога. Але ми застрягли в цій Перемозі, насправді. І ми не могли вже їх вибити, російську армію. І вони закріпилися там в Веселому. І дуже нам важко було. В якийсь момент вони почали вже готуватися до контрнаступу. І там був якийсь період, просто був нон-стоп, були нон-стоп обстріли. Ми закріпилися в Зеленці, яку просто постійно обстрілювали, і ми вже її там називали «Зеленка смерті», і всі туди боялися йти. Ось, ну, було дуже складно, але нічого, та, до всього звикаєш. Власне, потім нашу базу розбомбили в Харкові, загинув наш побратим. І, ну, вже все йшло до того, що треба вже йти в ЗСУ, ну, якось офіційно, тому що, звичайно, без грошей ми ж не отримали ніякої зарплати. Ми як добровольці просто воювали там.
Без контракту.
Без просто. Контракту, так, без там, навіть якщо тобі ногу відірвало, ну, тебе там прооперують в військовому шпиталі, а потім тебе відправлять звичайно. І такі були у нас, були поранені, яких спочатку їх відправляли в військовий потім. Але, в принципі, вже всі перейшли, я так думаю, за те літо майже всі перейшли вже в різні бригади, в ЗСУ. Ось, ну, і тоді командир вже після того, як базу розбомбили, сказав, що, ну так, ребята, давайте, коротше, всі йдемо офіційно. І, ну, і в мене тоді був час подумати, що робити, тому що я не могла такого рішення прийняти вже сама. Я поговорила з родиною, яка вже повернулася теж до Києва на той момент, і поговорила з Стефаном, який і продюсер, і партнер, і вирішили, що треба закінчити кіно спочатку, тому що це теж буде несправедливо. І здавалося, що це важливо розказати ці історії, а не просто покинути фільм, там, над яким ми 3 роки працювали. Тому так я і залишила, власне, свій підрозділ. Але закінчила монтаж і закінчила кіно.
Мені дуже відгукуються ваші слова про знімати на фронті для того, щоб відрефлексувати і запам'ятати, і потім... Ну, у мене немає дітей, але в мене так трапилось, що минулого року я теж був на фронті прикордонником, і я собі давав обіцянку, що я буду знімати по 1 хвилині кожен день. Ця обіцянка провалилась десь на 5-й чи на 6-й день, бо, ну, по суті, не завжди знаходиться ресурс внутрішній для того, щоб знімати.
Погоджуюсь. Я взагалі дуже-дуже мало знімала, тому дуже складно, неможливо зробити з цього матеріалу, його не можна зібрати як повноцінне кіно, тому ми думаємо про це як якісь експериментальні. Мені теж інколи зовсім не хотілося, я себе навіть змушувала інколи знімати, бо думаю, ні, це треба зберегти, просто зберегти пам'ять. І для сина зберегти щось, але правда дуже не хотілося і не вистачало цього ресурсу. Ось.
І є таке внутрішнє відчуття, що ти звикаєш до цього, і після цього просто, ну, не бачиш сенсу, наприклад, в тому, щоб це рефлексувати, бо направду ти відчуваєш, що ти в цьому назавжди, і це постійно крутиться і крутиться. Тим не менш, хотів...
Але я абсолютно погоджуюсь, абсолютно так і саме.
Ну, це така історія відбувається з багатьма, не тільки кінематографістами, а взагалі людьми, які знімають на фронті, починаючи від тіктоків, мені здається, до якихось реальних відео. Так кажу, наче тікток – це нереальне відео. Кінофестиваль «Докудейс», він цьогоріч про образ майбутнього. Який образ майбутнього бачите ви для себе?
Я якось перестала дивитися в майбутнє, якщо чесно. Я от вперше насправді, що зруйнувала повномасштабна війна, це якраз бачення майбутнього. Ти перестав будувати довгострокові плани. взагалі. Ну, просто є там, є тільки короткострокові якісь, ага. Тому що ти не знаєш, що може статися через місяць, і там, коли там хтось питає, там, а ви приїдете через 2 місяці на фестивалі? Я думаю, боже, 2 місяці, це так не скоро, що завгодно може статися? Ось, тому дуже-дуже складно. От навіть ми там думали собаку подарувати нашому сину до повномасштабної. Ну, потім ясно, що ми подумали, та ні, зараз не час. І потім думали, а ось от ми взяли і купили собаку. Подумали, що чекати цього майбутнього прекрасного, коли воно буде, це прекрасне майбутнє. Треба просто здійснювати те, що ти хочеш, про що мрієш зараз, тому що невідомо, що буде завтра. Тому для мене насправді все зараз більше про теперішнє, але я вірю, що це класне майбутнє буде. І... Але коли воно настане, тоді ми будемо думати вже, ну, про нього, як його ще кращим зробити. Не знаю.
І на сам кінець, які у вас, скажімо так, реальні плани на історію з фільмом? Я знаю, що він зараз досі подорожує фестивалями, і, можливо, ви готуєте вже прямо зараз щось нове.
Зараз ще дуже багато фестивалів буде. У нас наступний фестиваль буде в Італії, Джифоні. Це один з найбільших у світі фестивалів кіно про молодь і дітей. Ось це там недалеко від Наполі, таке маленьке містечко. Потім буде ще восени дуже багато фестивалів. Прям не знаю, я навіть не уявляю, як ми зможемо туди їздити, хто буде, будемо якось розподіляти команду, хто куди поїде. Сьогодні їду в Польщу, а завтра лечу в Нью-Йорк. Ми будемо підчингувати проект «Фронтлайн», про який я розказувала, про ці спогади про фронт і як ми можемо говорити з дітьми про цей досвід. Ось якось паралельно все відбувається. Але насправді втомлюєшся вже їздити, знаходити в собі енергію, говорити, представляти кіно. Розумієш, що це важливо, але часу не вистачає, знову ж таки, цього ресурсу.
Будете першим гостем, якому я скажу два дякую. Дякую за розмову і дякую за службу. Це була Аліса Коваленко, а це Юрій Самусенко. До зустрічі на подкасті DTF Magazine.
Дякую.